virzību uz attālinoto darbu, attiecīgi arī vairāk digitalizācija un arī daudz citas uzņēmējdarbības formas mainās, tāpat arī ir tomēr tas efekts no Covid paliekošs. Nozīmē, ka nodarbinātība, respektīvi tik, cik cilvēki strādāja pirms krīzes, atgriešanās tajās pozīcijās prasīs ilgāku laiku. Respektīvi, diezgan liela daļa joprojām, teiksim tā, nejutīsies ērti vai nebūs iespēja atgriezties darba tirgu. Līdz ar to viņi darbu kādu laiku nemeklēs un attiecīgi viņi neparādīsies bezdarba rādītājos.